Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធ3អ្នកថែមទៀតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុង Manchester
លោក Trump ជួបជាមួយសម្ដេចបាប Francis នៅវិមាន Vatican
ថវិកាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងការពារប្រទេសប្រែក្រឡាស់ការបន្ថយកម្លាំងយោធាអាមេរិក
ពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅហ្វីលីពីនចាប់មុខចិត្តគ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកនិងមនុស្សផ្សេងទៀតធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើត្រូវបានសម្លាប់ដោយការបាញ់ប្រហារទៅលើទីស្នាក់ការសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកុងច័ន្ទមូនីអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ពួកយើងអត់បានព័ត៌មានអង្កេតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចជាគំនុំឬក៏ស្អីអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងអាការរោគទីឬក៏មិនអញ្ចឹងណា
សាឡាឧតោសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខែទៀតតុលាការសម្ព័ន្ធអាមេរិកនិងបាក់សាវនការពិនិត្យមើលញាត់ជំទាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ទៅលើបណ្ដឹងស្នើសុំឯកសារការធ្វើឃាតលោកកែមលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ថែមទៀតដោយមានការតាក់ទិនជាមួយការស៊ើបអង្កេតអំពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រោយការប្រគំតន្ត្រីកុងសែមួយនៅក្នុងទីក្រុង Manchester សេក្រារីថានការមួយនៅថ្ងៃពុធនេះមកពីពួកប៉ូលីសនៅតំបន់ Greater Manchester បានចែងថាការចាប់ខ្លួនជនទាំងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្រោយពួកប៉ូលីសបំពេញការងារតាមដីកានៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃទីក្រុង Manchester គ្មានព័ត៌មានអំពីថាតើបុរសទាំង3នាក់នេះឬបុរសទី4ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលគេបានប្រាប់ថាមានអាយុ23ឆ្នាំមានតក្កិនបែបណាជាមួយការវាយប្រហារនោះទេលោកស្រី Amber Rudd រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះដែលគេប្រាប់ថាមានឈ្មោះថា Salman Abidi អាយុ22ឆ្នាំបានត្រូវស្គាល់ដោយសេវាកម្មស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អង់គ្លេសនៅមុនការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះលោកស្រីបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍និងវិទ្យុ BBC ថាវាហាក់ដូចជាមានសំណងហើយអាចជាការពិតដែលថាជននេះមិនមែនធ្វើសកម្មភាពនេះតែឯកឯងទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានធ្វើការចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមមួយដែលមានគ្នាគ្នាច្រើនឬបែបណាលោក Mark Rowley ដែលដឹកនាំពួកប៉ូលីសជាតិផ្នែកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មបានពណ៌នាការស៊ើបអង្កេតកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាមានការជឿនលឿនល្អប្រសើរហើយតាមដានតម្រុយមួយចំនួនផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរមិនទាន់អាចនិយាយបានទេថាតើឈ្មោះអាប៊ីឌីធ្វើសកម្មភាពនេះតែម្នាក់ឯងឬយ៉ាងណាទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករ៉ូលីមានឡើងនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការមួយដែលកំណត់កម្រិតនៃការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីភេរវកម្មក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្កើនកម្រិតនេះដល់ភាពធ្ងន់ធ្ងរឬកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលជាការបង្ហាញសញ្ញាថាមានទំនោរខ្លាំងណាស់ថានឹងមានការវាយប្រហារបែបនេះមួយលើកទៀត
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងសម្ដេចបាប Francis បានជួបពិភាក្សាគ្នារយៈពេល30នាទីនៅឯវិមាន Vatican នៅថ្ងៃពុធនេះដែលផ្ដោតលើជំនឿអាប់រ៉ាហាំទាំង3ដែលមានដូចជាសាសនាយូដារបស់ជនជាតិជីវីស សាសនាគ្រីស្ទនិងសាសនាអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានអង្គុយស្រួលបួសនៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាឯកជនរបស់សម្ដេចប៉ាបរួចមកលោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់សម្ដេចប៉ាបដែលជាមេដឹកនាំវិហារគ្រីស្ទសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកថានេះជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងណាស់ដែលលោកទាំងពីរបានជួបគ្នាបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានជួបពិភាក្សាជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយនឹងសម្ដេចប៉ាបនៅឯវិមានអាប៉ូស្តូលិករួចមកក៏មានជំនួបបន្ថែមទៀតរយៈពេលខ្លីជាមួយនឹងសមាជិកដទៃទៀតនៃគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូចជាលោកស្រីមេឡេញ៉ាត្រាំដែលជាភរិយារបស់លោកត្រាំនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរិកធីលសាន់ជាដើមគេឃើញមានការផ្លាស់ប្តូរអំណោយទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការជួបពិភាក្សាគ្នានេះលោកប្រធាននៃតំបន់ត្រាំបានប្រគល់សៀវភៅរបស់លោក Martin Luther King មួយចំនួនដល់សម្ដេចប៉ាបចំណែកឯសម្ដេចប៉ាបវិញប្រគល់មេដាយតំណាងឲ្យសន្តិភាពដែលធ្វើឡើងដោយវិចិត្រកររ៉ូម៉ាំងមួយរូបនិងសៀវភៅ3ក្បាលតាក់ទងនឹងគ្រួសារព្រះយេស៊ូវនិងបរិស្ថានដល់លោកត្រាំនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់នៅថ្ងៃប្រហស្អែកនៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះលោកត្រាំនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីវិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានបើកដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធាននៃសភា Donald Trump បានកំណត់ថវិកាផ្នែកការពារប្រទេសចំនួន $668,000សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធខាងមុខនេះសំណើថវិកានេះដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយការពីខាងអង្គការនិងបង្កើនចំណាយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ចំនួន574កណ្ដាក់សញ្ញា $5,000គឺមានចំនួន $52,000លើសការកម្រិតចំណាយច្រើនបំផុតដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ឲ្យក្រសួងនេះទឹកប្រាក់នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញនាវាចម្បាំង6គ្រឿងកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធមួយចំនួនព្រមទាំងគ្រាប់រំសេវនៅពេលដែលបង្កើនកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជាង 56,000 នាក់ថែមទៀតលោក John Ross ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មពិភពអង្គការថាកម្លាំងចំណាយនេះនឹងជួយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រៀបខាងយុទ្ធាលោកបានថ្លែងថាពិភពលោកបានคลายជាកន្លែងមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងមុន
ពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់បោកប្រចិតគ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកមួយរូបនិងមនុស្សផ្សេងទៀតធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបន្ទាប់ពីបានបង្ខំឲ្យអ្នកទាំងនោះបានដំណើរចូលក្នុងវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបព្វជិតឈ្មោះសូក្រាតវីជេកាប្រធានអង្គការសន្និសិទបព្វជិតគ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាអ្នកដែលត្រូវពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនោះមានអ្នកគោរពបួងសួង10នាក់និងបុគ្គលិកវិហារគ្រឹះសាសនា3នាក់លោកបានបន្ថែមថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់នោះអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្រុកចូលកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់មេបញ្ជាការក្រុមអាប៊ូសៃយ៉ាហ្វឈ្មោះអ៊ីស្នីឡងហាពីឡងដែលបានប្រកាសអះអាងអំពីភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខ្លួនចំពោះពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធាននាយកដ្ឋានរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានប្រកាសប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹករយៈពេល60ថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តមីណាណាវដែលក្នុងនោះមានទាំងទីក្រុងម៉ារាវីផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកនឹងពិចារណាប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកនេះនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសប្រសិនបើសកម្មភាពរបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងនោះរីកសាយភាយបន្តទៀត
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើត្រូវបានសម្លាប់ដោយការបាញ់ប្រហារទៅលើទីស្នាក់ការសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្លាឧតូសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខែទៀតតុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកនិងបាក់សាវនការពិនិត្យមើលញាត់ជំទាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ទៅលើបណ្ដឹងស្នើសុំឯកសារការធ្វើឃាតលោកកែមលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីរាយការណ៍ទំលាយពីបទល្មើសសត្វព្រៃហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីថ្មីមួយក្រុមដើម្បីប្រជែងជាមួយសកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសលោកខាងលិចសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈពេលដែលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអើពើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិ ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាបន្តបិទរោងការឈឺចាប់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនអាណាមិកបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើទីស្នាក់ការសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារការបាញ់ប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងខេត្តនោះស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនិងមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រុមអាជ្ញាធរបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារនេះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការគ្រប់គ្រងអាវុធនៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយនៅក្នុងខេត្តភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រាំងស្គៀក្នុងស្រុកទឹកផុសលោកសង្ហាត់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមដោយការបាញ់រះក្នុងទីស្នាក់ការសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រាំងស្គៀក្នុងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋ2នាក់និងមន្ត្រីអាវុធហត្ថម្នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងការបាញ់រះដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅគឺនៅពេលដែលលោកសង្ហាត់កំពុងស្ថិតក្នុងទីស្នាក់ការរបស់លោកស្ថិតក្នុងឃុំក្រាំងស្គៀស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកថោងវណ្ណរាវុធីនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្លែងប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃពុធនេះថាលោកសង្ហាត់ត្រូវបានគេបាញ់កាលពីយប់ម្សិលមិញតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនោះទេ
ខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់នៅព្រឹត្តិការណ៍ខ្ញុំអត់នៅនឹងផង
លោកថោងវណ្ណរាវុធីបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពុងស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុនៃការបាញ់ស្លាប់លោកសង្ហាត់ដដែលនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានព្យាយាមមិនឆ្លើយតបទាក់ទងនឹងករណីបាញ់រះដ៏គួរឲ្យសង្ស័យនេះលោកមេងហាក់អភិបាលស្រុកទឹកផុសក៏មិនបានផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនេះដោយលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ការស៊ើបអង្កេតឆ្លើយអត់បានទេបងកំពុងស៊ើបអង្កេតបងអរគុណបាទ
ស្រដៀងគ្នានោះដែរលោកលិចវណ្ណរាស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបដិសេធមិនផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយដោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកជាប់ប្រជុំតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលត្រូវគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានឯដឹងថាលោកសង្ហាត់ត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ដោយបរិសម្នាក់ស្លៀកឯកសណ្ឋានយោធាប៉ារ៉ាអ្នកវាយប្រហារដែលមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនេះបានបាញ់រះដោយកំភ្លើងអាកាចំនួនជាង10គ្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍នោះក៏បានឯដឹងផងដែរថាកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានហៅមនុស្ស5នាក់មកសួរនាំក្នុងនោះមានមន្ត្រីនគរបាល2នាក់នឹងមន្ត្រីអាវុធហត្ថ3នាក់តែចម្លើយរបស់ពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរាយការណ៍ដឹងនោះទេអ្នករងគ្រោះទាំង3នាក់រួមមានឈ្មោះអុកណាត់ជាមន្ត្រីអាវុធហត្ថលូកំឡូននិងម៉ៅសរ៉ាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋ VOA ព្យាយាមសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថជាតិតែមិនទាន់អាចទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះលោកគង់ច័ន្ទមនីអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្លែងប្រាប់ VOA ថាករណីបាញ់រះដ៏គួរឲ្យសង្ស័យនេះពុំធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងខេត្តនោះទេដោយមានតែករណីនៃការដេញចាប់រវាងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ទាក់ចាប់ឈើលោកឲ្យដឹងបន្តថាការបាញ់រះបង្ហាញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនមានគោលការណ៍គ្រប់គ្រងអាវុធត្រឹមត្រូវដែលនាំដល់ការកើតមានបញ្ហាអសន្តិសុខភូមិឃុំ
ព្រោះយើងអត់បានព័ត៌មានអង្កេតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានអសន្តិសុខអាចជាគំនុំឬក៏ស្អីអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការរកស៊ីឬក៏មិនអញ្ចឹងណាព្រោះវាថានៅមានប្រើប្រាស់អាវុធនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាការប្រើប្រាស់អាវុធនឹងឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវ
លោកគង់ច័ន្ទមនីបានបន្ថែមថាដោយសាររឿងបាញ់ប្រហារនេះមិនជាប់ទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះនឹងមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយដែលមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហក4នាក់ព្រមទាំងមន្ត្រីកោជបម្នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការជំនុំជម្រះក្តីប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីអ្នកទាំង4នាក់នេះនិយាយថាល្មមដល់ពេលតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងក្តីនេះហើយព្រោះការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនពួកគេបន្ថែមទៀតនោះបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានតម្កល់ការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបន្តឃុំខ្លួនក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុករយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទាំង4រូបនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរលោកឡាវជុនធី មេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីអាត់ហុកទាំងនោះថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅសាលាឧទ្ធរក្រោយសវនកម្មជាង2ម៉ោងថាចៅក្រមបន្តរសារការសម្្រាច់របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដដែលដោយហេតុការស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់លោកថាតុលាការគួរបញ្ចប់សំណុំរឿងឲ្យបានឆាប់ហើយចេញនីការដំណោះស្រាយព្រោះការឃុំខ្លួននេះបានអូសបន្លាយពេលមួយឆ្នាំមកហើយ
អញ្ចឹងហើយបានយើងយល់ឃើញថាគួរតែវាចូលទៅដល់ដំណាក់កាលអាចថាបិទសំណុំរឿងដែលចេញជាលទ្ធផលជាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់គឺចេញទៅការដំណោះស្រាយហើយក្នុងរយៈការដំណោះស្រាយហ្នឹងវាអាចថាតើគុំក្តីរបស់យើងត្រូវបានដល់លែងឬមួយត្រូវការបញ្ជូនទៅជំនុំរះបាទវាត្រូវតែចេញអានោះ
លោកឡាវជុនធីថ្លែងថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីលោកថាតើត្រូវដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលទៀតឬយ៉ាងណាលោកថាលោកមានការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរសម្រាប់ការបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីលោកកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងលោកធៀមច័ន្ទពិសិដ្ឋបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមន្ត្រីគរជបមួយរូបចំនួន6ខែបន្ថែមទៀតជាលើកទី2ក្រោយពីការឃុំខ្លួនរបស់អ្នកទាំង5នាក់អស់រយៈពេល1ឆ្នាំរួចហើយនោះក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាប់ឃុំ4រូបរួមមានអ្នកស្រីលឹមមនីលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកនីសុខាអ្នកទាំង4ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងករណីសោកប៉ាន់សាក់សីហើយបានតវ៉ាចំពោះការបន្តឃុំខ្លួននេះចំណែកឯអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយាក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងករណីស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកនីចរិយាមិនបានប្តឹងជំទាស់ដោយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4នាក់នេះទេលោកសំចន្ទគាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាការតស៊ូខាងច្បាប់ដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4នាក់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងអស់លទ្ធភាពហើយលោកថាមានតែរងចាំមើលការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបបនយោបាយបណ្ដោះសម្រាប់ការដោះលែងអ្នកទាំង4នាក់ព្រោះតុលាការមិនបានប្រើឆន្ទៈនិស្សិតរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់ក្តី
យើងតតាំងអស់ហើយអស់លទ្ធភាពហើយយើងមានតែរងចាំតាមរបបនយោបាយនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយទេបើអារម្មណ៍របស់គាត់គាត់សប្បាយថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងធ្វើការដោះលែងចឹងបាទពួកយើង
លោកទូចរិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាប្រធានសភាស៊ើបសួរលោកងួនរតនាសម្រាប់តម្កល់ការបន្តឃុំខ្លួនក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4នាក់នោះដោយផ្អែកលើភស្តុតាងនិងនីតិវិធីច្បាប់ហើយក៏មិនរងសម្ពាធពីភាគីណានោះឡើយ
គេបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតមកគឺមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ជាងវាអាចមានប្រតិភពទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយជាងបានសាលាឧទ្ធរគេតម្កល់សារក្រមរបស់សាលាការក្រុងភ្នំពេញទុកជាបានការបាន
អង្គការស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់ជាញឹកញាប់ចំពោះការឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះនិងបានលើកឡើងថាការឃុំខ្លួនរយៈពេលយូរបែបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ឃុំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តុលាការសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីពិនិត្យមើលញត្តិជំទាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Prince Chevron ដែលសុំច្រានចោលនិងមិនចាត់ការបណ្ដឹងស្នើសុំឯកសារដែលមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីប្តឹងទាមទារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ពីបេចោតប្រកាន់គ្នាបានកើតមានឡើងរវាងមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីជាមួយនឹងមេធាវីក្រុមហ៊ុនប្រេង Chevron ដែលការពារជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការបដិសេធបណ្ដឹងស្នើសុំឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបើតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបានពីគេហទំព័ររបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីពិនិត្យមើលញត្តិជំទាស់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Chevron ដែលនៅតែបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់វីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចរាជធានីភ្នំពេញដែលលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីជិត1ឆ្នាំមុនការសម្រេចពន្យារពេលរបស់លោកស្រីចៅក្រមដូណារីយ៉ូ នៃតុលាការដំបូងប្រចាំតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺដើម្បីទុកពេលឲ្យមេធាវីដើមម្ដងរៀបចំឯកសារបដិសេធនិងញត្តិជំទាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Chevron និងមេធាវីក្រុមហ៊ុនថ្លែងជំទាស់វិញសវនកម្មនេះធ្លាប់បានគ្រោងធ្វើម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាខាងមុខនៅក្នុងឯកសារជំទាស់ដែលលោកស្រីអ៊ីវ៉ាឈូលឺមេធាវីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជួនតុលាការបានចំអកថាក្រុមហ៊ុន Chevron តែងតែលើកឡើងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះក្រុមហ៊ុននេះត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនបដិញ្ញាលោកស្រីអ៊ីវ៉ាឈូលឺបន្ថែមទៀតថា
ការបញ្ចេញឯកសារទាន់ពេលតាមការស្នើសុំនិងការស្វែងរកដោយកំណត់ដូចមាននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងសុំឯកសារជាការបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដនិងបញ្ជាក់ថាការបដិញ្ញាទាំងនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាវោហារសាស្ត្រគ្មានបានការផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនោះទេ
នេះបើតាមឯកសារដែលលោកស្រី Schuller បានដាក់ជូនតុលាការកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាលោកស្រីបានចោទថាជាការហួសចិត្តដែលក្រុមហ៊ុនប្រើច្បាប់ដែលលោកស្រីកំពុងប្រើនេះដើម្បីបានផុសតាំងពីក្រុមហ៊ុននានាក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែបែរជាប្រើច្បាប់នេះដើម្បីលាក់បំបិតផុសតាំងទៅវិញឯកសារផុសតាំងដែលស្នើសុំមានចំនួន6ប្រភេទក្នុងនោះមានដូចជាវីដេអូតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឯកសារដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចចន្លោះពីថ្ងៃទី1ដល់14ខែកក្កដាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចដែលត្រូវគេបញ្ឈប់ឬលាលែងចន្លោះពីថ្ងៃដែលលោកកែមលីត្រូវគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាដល់31ខែកក្កដាឯកសារទាំងនេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើការពៀក្តីទូលនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាគេដោយសារតែអត្ថាធិប្បាយដែលលោកបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកែកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទេហើយតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានកាត់ទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន10លានរៀលប៉ុន្តែមេធាវីរបស់លោកបានប្តឹងជំទាស់ក្រុមហ៊ុន Chevron បានចាត់ទុកការបន្តជំរុញទាមទារឯកសារនេះថាគ្មានន័យគ្មានមូលដ្ឋាននឹងជាការគូឲ្យសោកស្ដាយដែលថាខ្លួនលាក់បំបិតផោតាងដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវតែសុំឲ្យតុលាការច្រានចោលបណ្ដឹងទាមទារឯកសារនេះនៅក្នុងឯកសារឆ្លើយតបដែលបានដាក់ជូនតុលាការកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាលោក William Thompson មេធាវីនាំមុខតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron បានរៀបរាប់ថាវីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនោះមិនបានបញ្ជូនទៅរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Cloud អ្វីទេហើយក្រុមហ៊ុន Chevron និងក្រុមហ៊ុនសាខានៅកម្ពុជាក៏មិនមែនជាអ្នកធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍ដងរន្ធត់ដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗនោះទេហើយអាជ្ញាធរបានរឹបអូសយកវីដេអូនោះបាត់ទៅហើយលោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះដោយសហការជាមួយនឹងមេធាវីដាំមិនដឹងដោយផ្ដល់នៅព័ត៌មានអំពីបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនស្ថានីយ៍ប្រេងដែលកើតហេតុនឹងបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកទាំងនោះមិនមានប្រើអ៊ីមែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនទេក៏ដូចជាថាពួកគេមិនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬឧបករណ៍ដែលចេញដោយក្រុមហ៊ុនទេលោក Thompson បន្ថែមថា
ពិតប្រាកដណាស់ដែលថាដើមបណ្ដឹងពិតជាខកចិត្តដែលក្រុមហ៊ុន Chevron មិនអាចផ្ដល់វីដេអូនឹងការដែលបុគ្គលិកមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុនជាជាងទទួលយកដំណោះស្រាយសមហេតុផលដើមបណ្ដឹងបង្កើនការទៀមទារបស់ខ្លួននិងចាប់ផ្ដើមទទូចឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងជិត1ឆ្នាំមុននៅកន្លែងដែលមានចម្ងាយជាង10,000គីឡូម៉ែត្រពីនេះហើយឲ្យរាយការណ៍ពីការរកឃើញនោះតាមច្បាប
់លោក Thompson បន្តទៀតថាការទៀមទាថ្មីនេះដែលមិនមានក្នុងបណ្ដឹងមុននឹងការគម្រាមឲ្យស្វែងរកឯកសារដោយគ្មានទីបញ្ចប់គឺបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron គ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីសម្រេចចិត្តសុំច្រានចោលបណ្ដឹងទាំងស្រុងលោកសំរងស៊ីកំពុងរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដើម្បីគេចចេញពីការដាក់ពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងមួយចំនួនតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យបុរសឈ្មោះអឿតអាងហើយជាប់សម្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីបុរសនេះបានទទួលសារភាពប៉ុន្តែប្តឹងជំទាស់ទៅឧទ្ធរដោយយល់ថាការដាក់ទោសនេះធ្ងន់ធ្ងរពេកចំពោះគាត់ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីមិនទទួលយកការកាត់ទោសនេះទេរីឯក្រុមគ្រួសារអឿតអាងក៏មិនជឿថាបុរសនេះសម្លាប់លោកកែមលីដោយសារតែជំពាក់ប្រាក់ដោយការអះអាងនោះទេរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
ការបរបាញ់សត្វដោយលួចលាក់និងគ្មានការទប់ស្កាត់នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបណ្តាលឲ្យសត្វដំរីរមាសនិងសត្វព្រៃមានតម្លៃផ្សេងទៀតឈានទៅរកការវិនាសផុតពូជទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានកម្មវិធីមួយដែលមិនសូវត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍នោះអាចជួយបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនេះបានកម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថាកម្មវិធីរាយការណ៍ទំលាយបទល្មើសសត្វព្រៃឬ The Wildlife Whistleblower Program នាងកឹមលូវីសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានិងលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកម្មវិធីរាយការណ៍ទំលាយពីបទល្មើសសត្វព្រៃគឺជាកម្មវិធីប្រួយផ្ដាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិទំលាយការសម្ងាត់ National Whistleblower Center មានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឲ្យគេរាយការណ៍ជាអនាមិកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំពីបទល្មើសសត្វព្រៃបទល្មើសដែលគេអាចរាយការណ៍មកបានមានដូចជាការលួចបរបាញ់ការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃស្រោងនិងការចាប់សត្វផ្សោតដោយមិនសមស្របកម្មវិធីជាអន្តរជាតិនេះនឹងផ្ដល់រង្វាន់ជាថវិកាដល់អ្នករាយការណ៍ពីបទល្មើសទាំងនោះប្រសិនបើមានរឿងក្តីណាមួយអាចឈានទៅដល់ការផ្ដន្ទាទោសដោយជោគជ័យ
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិទំលាយការសម្ងាត់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺជាអង្គការតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ការពារដល់សិទ្ធិបុគ្គលណាដែលរាយការណ៍ពីទង្វើខុសច្បាប់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចថានឹងមានការសងសឹកត្រឡប់មកវិញលោកស្រី Ashley Benetti ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិកម្មវិធីនេះបាននិយាយថាកម្មវិធីជីវិតសត្វព្រៃនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិបានដឹងច្បាស់អំពីច្បាប់ការពារជីវិតសត្វព្រៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមបញ្ចូលការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែការផ្តល់រង្វាន់នេះមិនត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញឡើយ
លោកស្រីយល់ថាការធ្វើបែបនេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែអ្នកដែលរាយការណ៍ពីបទល្មើសនោះដឹងថាអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាសម្ងាត់លោកស្រីបាននិយាយថាកម្មវិធីនេះមានគោលដៅពីរយ៉ាងមួយគឺបង្រៀនដល់អ្នកដែលរាយការណ៍អំពីឱកាសនេះនិងមួយទៀតគឺការបង្កើតទម្រង់រាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងនោះបុគ្គលដែលមានព័ត៌មានដែលត្រូវរាយការណ៍អាចបញ្ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះមកបានហើយបន្ទាប់មកអាចតាក់ទងទៅមេធាវីដែលជួយបញ្ជូនព័ត៌មានទាំងនោះទៅកាន់ស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវ
លោកស្រី Benetti បន្ថែមថាវាមិនមែនដូចជាការរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធបន្ទាន់មួយដែលអ្នកមិនដឹងថាតើព័ត៌មានរបស់អ្នកនឹងត្រូវរក្សាជាការសម្ងាត់ឬយ៉ាងណានោះទេលោកស្រីនិយាយថាចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៃគម្រោងប្រឆាំងការលួចបរបាញ់សត្វដោយខុសច្បាប់នេះគឺមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាទឹកប្រាក់អ្នកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថារង្វាន់សម្រាប់អ្នករាយការណ៍សម្ងាត់នេះបានធ្វើឡើងដោយជោគជ័យដែលមិននឹកស្មានដល់ហើយមានហេតុផលគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងជឿជាក់ថាការងារគម្រូនេះអាចបន្តធ្វើបន្តទៅទៀតបានដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទំលាយការសម្ងាត់តាក់ទងនឹងសត្វព្រៃនិងជួយផ្លាស់ប្ដូរវិបត្តិនៃការវិនាសផុតពូជសត្វទាំងនោះ
លោកស្រីនិយាយបន្ថែមទៀតថាអ្នកគ្រប់គ្នាដែលបានដឹងអំពីបទល្មើសសត្វព្រៃអាចតាក់ទងទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបានដោយផ្ដល់សញ្ញាតែមួយគត់ហើយអាចទទួលបានរង្វាន់ថែមទៀតផងលោកស្រីបានបញ្យល់ទៀតថាបទល្មើសអាចកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានជាប់តាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងច្បាប់ទាំងនេះវាអាចមានលក្ខណៈទូលំទូលាយណាស់ជាឧទាហរណ៍តាមច្បាប់ស្តីពីការរក្សាការពារអំបូរសត្វដែលជិតផុតពូជបានចែងថាប្រសិនបើផលិតផលសត្វព្រៃមួយត្រូវនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬនាំចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាម្នាក់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះ
ច្បាប់មួយទៀតដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់បានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើគឺច្បាប់ស្តីពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបរទេសឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Foreign Corrupt Practices Act ដែលបានចែងថាបទល្មើសនៃការស៊ីសំណូកក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនទំនិញខុសច្បាប់តាមនាវាឬយន្តហោះគឺជាបទឧក្រិដ្ឋលោកស្រី Benetti បានថ្លែងថាដូច្នេះដោយហេតុតែយើងមានច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសសត្វព្រៃប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញតាក់ទងនឹងចំណុចអ្នកទំលាយការសម្ងាត់នេះយើងក៏នៅតែមានច្បាប់ស្តីអំពីអំពើពុករលួយបរទេសដែលជាផ្លូវដ៏ល្អមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរឿងនេះបើទោះបីជាយើងមិនបានឃើញគេយកវាមកប្រើក្នុងបញ្ហានេះឲ្យអស់លទ្ធភាពក៏ដោយដើម្បីរាយការណ៍អំពីបទល្មើសសត្វព្រៃសាកសីដែលដឹងគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលជាតិទំលាយការសម្ងាត់តាមរយៈគេហទំព័រ wildlifevisualblower.org/submitareport ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA អ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីថ្មីមួយក្រុមដើម្បីប្រជែងជាមួយសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសលោកខាងលិចសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈពេលដែលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអើពើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាបន្តរងការឈឺចាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និយាយថាការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅ Manchester រំលឹកថាការគ្រប់គ្រងកំហែងភេរវកម្មនៅតែមានទៀត
ការកាត់បន្ថយថវិការបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារការផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់អាជ្ញាសឹកក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេស
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពជុំទី2
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មិនទាន់បញ្ជាក់ថាពិតនៅឡើយទេអំពីការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុង Manchester ប្រទេសអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានព្រមមានថាឧបតហេតុនេះជាការរំលឹកថាការគម្រាមកំហែងនៃភេរវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកជាការពិតហើយវាមិនទាន់បាត់ភ្លាមភ្លាមឡើយលោក Dan Coats នាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខាងគៀនៅក្នុងសវនកម្មមួយអំពីការគម្រាមកំហែងនៅទូទាំងពិភពលោកថាយើងមិនទាន់ពិនិត្យមើលនៅឡើយទេអំពីការតាក់ទងគ្នានេះហើយលោកបានគាត់សម្គាល់ថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារទាំងអស់លោកខូសបានគូបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះរំលឹកយើងគិតថាការគម្រាមកំហែងនេះជាការពិតហើយវាមិនទាន់បាត់ទេយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងក្រៅដើម្បីធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីការពារប្រជារាស្ត្រយើងពីការវាយប្រហារបែបនេះ
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានផ្សព្វផ្សាយនៅសំណើថវិកាចំនួន 37,600 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID សម្រាប់ឆ្នាំ2018ដោយបានកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ជំនួយបរទេសជំនួយស្បៀងអាហារមនុស្សធម៌និងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅទូទាំងពិភពលោកចំនួន 71%ការចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2017គឺមានចំនួនប្រហែល 54,890 លានដុល្លារអាមេរិកសំណើកញ្ចប់ថវិកាថ្មីនេះផ្ដោតជាអធិភាពលើកម្មវិធីដែលគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដែលមានគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអង្គការភេរវកម្មផ្សេងៗទៀតពង្រឹងនគរចំហសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការធ្វើចំណាកស្រុកនិងការជួញដូរខុសច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែសំណើកញ្ចប់ថវិកាថ្មីនេះក៏រួមបញ្ចូលនឹងការកាត់បន្ថយរដីទៀតផងដែរដែលក្នុងនោះមានដូចជាកម្មវិធីការទូតសាធារណៈក៏ដូចជាថវិកាសម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផងដែរប៉ុន្តែគេឃើញមានការបន្ថែមនៅថវិកាផ្នែករដ្ឋបាលនឹងការធ្វើដំណើរដល់ក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារ USAID លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson បាននិយាយថាសំណើកញ្ចប់ថវិកាថ្មីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីដំណើរការកាន់តែរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនចំពោះការរួមចូលរួមផ្នែកការទូតនិងកម្មវិធីជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យសន្តិសុខជាតិរួមទាំងផលប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែប្រសើរឡើង
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោឌូតេតេបានបង្កើនយុទ្ធនាការមួយចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមិញមកដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សារបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែក្រុមភេរវកជន២ក្រុមត្រូវសង្ស័យថាបានរួមកម្លាំងគ្នាដោយមានការគាំទ្រពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរក ការពិធីអង្គារប្រធានសភារ៉ូឌីយ៉ូឌីតាទេបានសុំឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកលើកោះមីនដាណាវមានប្រជារាស្ត្រ21លានអ្នកនៅកោះតូចៗនៅជិតកោះនោះក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមកពីក្រុមម៉ូទេគ្រុបបានឡោមព័ទ្ធទីក្រុងម៉ារាវីបណ្ដាលឲ្យទាហានយ៉ាងតិចណាស់2អ្នកនិងប៉ូលីសម្នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសអំពើហិង្សានេះបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅពេលពួកទាហានចាប់ផ្ដើមឆែកឆេររកឈ្មោះ Is Nilon Happylon មានដឹកនាំម្នាក់នៃក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Abu Sayyaf ដែលបានបដិញ្ញាភក្តីភាពដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកបះបោបានដុតអាគារមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយផងហើយបានចាប់បាប់បច្ចិតកាតូលិកម្នាក់ក្នុងមូលដ្ឋាននិងមនុស្សអាទិតអាទិតធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅមុនពួកវិជ្ជរលចូលទៅក្នុងព្រះវិហារកាសេដ្រាមួយកន្លែងអាចវែកសុគ្រីស្ទស៍វីលីហ្កាសប្រធានអង្គការសន្និសិទអេវ៉ាកាតូលិកនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាពួកចំណាប់ខ្មាំងមានរួមបញ្ចូលអ្នកគោរពសាសនាកាតូលិក10នាក់និងពួកបុគ្គលិកព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា3នាក់ហើយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលដកកងកម្លាំងរបស់ផងខ្លួនចេញពីតំបន់នោះ
កិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពជុំទី2ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្ទាក់ស្ទើរទាក់ទិននឹងភាពមិនដំណើរការទៅមុខនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះចាប់តាំងពីសន្និសីទសន្តិភាពលើកទី1ដែលលោកស្រីបានរៀបចំឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសរវាងពួកឧទាមនិងយោធារដ្ឋាភិបាលការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានធ្វើឲ្យក្តីរំពឹងសម្រាប់សន្តិភាពហាក់ដូចជាត្រូវការពេលវេលាកាន់តែយូរជាងក្តីរំពឹងដែលមានកាលពីប្រហែល9ខែមុនស្របពេលនោះដែរភាពមិនច្បាស់លាស់នៃដំណើរការសន្តិភាពនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលក្នុងចំណោមមនុស្សជាង 120,000 នាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានកើតឡើងដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2011លោក Map Juvels ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកជំនួសនៃអង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាការវាយប្រហារការពីកន្លះឆ្នាំមុននៅក្នុងរដ្ឋកាឈិននិងរដ្ឋសានបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជនស៊ីវិលដែលកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើទារុណកម្មផ្សេងផ្សេងសន្និសិទសន្តិភាពដែលគេហៅថាសន្និសិទក្រុងប៉ាងឡុងសតវត្សទី21នេះមានគោលបំណងបញ្ចប់ចំនួនរយៈពេលរាប់ទសវត្សកន្លងមកនេះដែលរុករានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1948មកម្ល៉េះ
កាលពីថ្ងៃអង្គារគូសាររបស់លោកបាសុគីយ៉ាហាយ៉ាផណាម៉ានិងពួកមេធាវីរបស់លោកបានប្រកាសថាអភិបាលក្រុងយ៉ាកាតារូបនេះដែលទើបចាញ់ឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយដែលគេស្គាល់ដែរថាលោកឈ្មោះអាហុកបានប្រែក្រឡាស់សក្តីសម្រាប់ប្តឹងឡើងឧទ្ធរអំពីទោសជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទត្រូវចោទប្រកាន់ថាប្រមាថមើងងាយសាសនាដែលបានត្រូវសម្រាប់ដោយតុលាការតំបន់ខាងជើងទីក្រុងយ៉ាកាតាភរិយារបស់លោកអាហុកគឺអ្នកស្រីវេរ៉ូនីកាតាន់បានប្រគល់សេចក្តីប្រកាសនេះឲ្យតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានថាអ្នកស្រីវេរ៉ូនីកាតាន់មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីទេដែលបានទៅដាក់ក្នុងតុលាការក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ម៉ោងក្រោយពីពួកអ្នកការពារលោកផណាម៉ាខាងផ្លូវច្បាប់បានដាក់ពាក្យឡើងឧទ្ធរណ៍
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
ប្រទេសចិនបានរៀបចំបង្កើតសម្ព័ន្ធសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីដែលនឹងប្រមូលផ្ដុំធនធាននានាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រជែងផ្សេងៗដែលសកលវិទ្យាល័យទាំងនោះកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានអប់រំនៅប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានអូសទាញនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យឆ្នើមឆ្នើមជាច្រើនពីតំបន់អាស៊ីលោកសៃបាល់ដាស្គូប៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដានិងនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ប្រទេសចិនការបង្កើតសម្ព័ន្ធសកលវិទ្យាល័យគឺដើម្បីចាប់យកតំណែងជាអ្នកដឹកនាំក្នុងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងលើកតម្កើងជំហររបស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិប្រទេសចិនក៏មានស្នាដៃជោគជ័យស្រដៀងគ្នានេះដែរលើផ្នែកប្រព័ន្ធធនាគារស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងដឹកនាំប្រទេសជាង60ក្នុងការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឥឡូវនេះកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រទេសជាច្រើនថែមទៀតសម្រាប់កម្មវិធីខ្សែក្រវ៉ាត់និងវិថីរបស់ខ្លួន
ស្ថាប័នថ្មីដែលមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីហៅកាត់ថា AUA ដែលត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅសកលវិទ្យាល័យស៊ីងហូដល់ល្បីល្បាញមួយដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធាននៃក្រុមសកលវិទ្យាល័យទាំង15មកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន12ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានរបស់លោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវយ៉ាន់ដុងដែលជាអ្នកលើកឡើងពីសារៈសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងសម្ព័ន្ធសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីនេះ
លោកស្រីលាវយ៉ាន់ដុងបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីនេះនឹងរួមចំណែកដល់អាស៊ីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងតំបន់និងសកលលោកលោកស្រីបានបន្ថែមថាសម្ព័ន្ធសកលវិទ្យាល័យនេះនឹងប្រមូលផ្ដុំបញ្ញវន្តឆ្នើមឆ្នើមដែលមានទស្សនវិស័យបែបអន្តរជាតិនិងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ក្នុងពេលផ្ដោតសំខាន់លើតម្រូវការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមកជាមួយគ្រឹះស្ថានអប់រំក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកគីយ៉ុងសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យស៊ីងហួរបាននិយាយថាសកលវិទ្យាល័យក្នុងតំបន់អាស៊ីគួរតែធ្វើឲ្យកិត្តិស័ព្ទជាសកលនឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនប្រសើរជាងនេះតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយដៃគូអន្តរជាតិក្រៅពីសកលវិទ្យាល័យស៊ីងហួរសកលវិទ្យាល័យដែលជាដៃគូរបស់សម្ព័ន្ធសកលវិទ្យាល័យនេះរួមមានសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហុងកុងសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីសាកលវិទ្យាល័យជាតិសេអ៊ូលវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌាសាកលវិទ្យាល័យយ៉ាងគូនសាកលវិទ្យាល័យកូឡំបូនិងសាកលវិទ្យាល័យសាឡាឡង្កនៃប្រទេសថៃផងដែរ
លោកតាន់អេងឈីសាកលវិទ្យាការរងនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កិច្ចការរដ្ឋបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថាមានសម្ព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិច្រើនណាស់ដែលមានលក្ខណៈជាការប្រមូលផ្ដុំសាកលវិទ្យាល័យចម្រុះពីប្រទេសលោកខាងលិចនិងលោកខាងកើតក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលដែលស័ក្តិសមណាស់សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់អ្នកចូលរួម២រូបក្នុងកិច្ចប្រជុំដំបូងនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សម្ព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីបានអះអាងថាសាកលវិទ្យាល័យស៊ីងហូបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ស្ថាប័នថ្មីមួយនេះក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន $150,000 គឺច្រើនលើសលប់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលសមាជិកបានបង់ថ្លៃសមាជិកភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ$5,000ប៉ុណ្ណោះ
គោលបំណងចម្បងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺចង់ឲ្យសាកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលភាគច្រើនមានតែគ្រឹះស្ថានអប់រំនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការតេទៀងសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតឆ្នាំជំនាញពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់ល្អមានប្រយោជន៍សម្រាប់តេទៀងមូលនិធិស្រាវជ្រាវពីផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិលោកតាន់អេងបាននិយាយថាការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ជានិច្ចកាលអាស្រ័យភាគច្រើនលើការស្រាវជ្រាវពីព្រោះប្រសិនបើយើងមើលតែលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការសិក្សាវាពិតជាពិបាកនឹងវាស់វែងណាស់ដូច្នេះប្រសិនបើយើងចង់ចំណាយថវិកាឲ្យច្រើនលើការស្រាវជ្រាវនោះចំណាត់ថ្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យយើងនឹងងើបឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែរនេះបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំ
លោកតាន់អេងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាគួរតែដើរតួចម្បងក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានលើការស្រាវជ្រាវសប្តាហ៍នេះហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវមានត្រឹមតែ 5% ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះផ្នែកឧស្សាហកម្មប្រហែលជាមិនមានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់បង្គ្រប់ 95% ទៀតដែលនៅសេសសល់នោះទេវាគឺជាពេលដែលយើងត្រូវព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យសាកលវិទ្យាល័យក្នុងតំបន់អាស៊ីផ្សេងទៀតចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យនេះ
លោកប្រាសនាមូជុំដានាយករងនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុងបុំបៃបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺក្រុមស្រាវជ្រាវខ្លាំងៗធ្វើការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យទាំងនេះប្រសិនបើយើងមានសមត្ថភាពអាចប្រមូលផ្ដុំសកលវិទ្យាល័យនានាចូលគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃភាគីទាំងសងខាងអ្នកជំនាញទាំងអស់នៃភាគីទាំងសងខាងអាចចូលរួមចំណែកនិងបន្តមកទៀតចូលដេញថ្លៃរួមគ្នាសម្រាប់សំណើគម្រោងស្រាវជ្រាវនានាលោកបានបន្តថាសម្ព័ន្ធសកលវិទ្យាល័យនេះនឹងជួយពួកយើងឲ្យងាកមកផ្ដោតឡើងវិញលើសកលវិទ្យាល័យក្នុងតំបន់អាស៊ីលើផ្នែកផ្សេងៗដូចជាការប្រមូលផ្ដុំនិស្សិតការផ្លាស់ប្ដូរសាស្ត្រាចារ្យនិងការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាជាដើម
ការស្រាវជ្រាវបែបនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រទេសចិនស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងតែព្យាយាមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើធនធានពីប្រទេសលោកខាងលិចសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងកំពុងតែសម្លឹងមើលសកលវិទ្យាល័យលីនៀក្នុងតំបន់អាស៊ីដើម្បីបំពេញចំណុចគម្លាតនៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនការអនុវត្តគម្រោងឆ្នាំ2025របស់ទីក្រុងប៉េកាំងទាមទារឲ្យមានកម្រិតបច្ចេកវិទ្យាទូលំទូលាយដែលត្រូវជំនួសបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មចាស់កម្រិលនិងហួសសម័យដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលអាចជួយសន្សំទាំងធម្មពលនិងបង្កឲ្យមានការបំពុលបរិស្ថានទឹកជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA ដែលប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនៅពាសពេញតំបន់ព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្តីរំពឹងថានឹងមានការត្រឡប់មកកាន់ទីលំនៅរបស់ខ្លួនវិញរបស់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាស្ទើរតែមិនអាចកើតមានឡើយលោកចនអូវិនរាយការណ៍រឿងនេះពីប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយខ្ញុំស៊ូពិចិនដានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអររយៈពេល7ខែហើយចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបដោយយោធាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងទៅលើសហគមន៍ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងខេត្តរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអំពើហិង្សានោះនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការសម្លាប់រង្គាលនិងការរត់ភៀសខ្លួនរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 70,000 នាក់ទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែគណៈដែលកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដោយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយការចាត់ប្រកាសអំពីអំពើឃោឃៅមិនសូវត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នោះការដង្ហែរោគយុតិធម៌និងគ្មាននរណាយកត្រចៀកស្ដាប់ឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរមានការព្រួយបារម្ភថាបញ្ហានេះនឹងបង្ខំឲ្យមានការនិរទេសជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាចំនួនក្រោយចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅជំរំបាលូខាលីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកខុកស្បាសាប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាកំពុងសាងសង់អគារស្នាក់នៅសម្រាប់ពេលអនាគតនៅមុនពេលរដូវវស្សាចូលមកដល់នៅប្របនឹងខ្ទមដែលទើបតែសង់ថ្មីគេបានកោឥដ្ឋទុកនៅលើការដ្ឋានសំណង់ដើម្បីបូកធ្វើជាសំណង់អគារលោកមូហាម៉ាត់អានវ៉ាគិតថានឹងមានភ្លៀងបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែលោកនៅមានក្តីសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចឃើញភូមិមួយដែលលោកបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីកាលពី3ខែមុនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានជំហររឹងមាំថាលោកនឹងមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលោកអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញ
អារម៉ាតាមទលេកាន់ស្រីមហារាជាហុកវិសរកំបាយអារវិងកាឌៀនវិសរកំបាយ
លោកបាននិយាយថាបើសិនគេទទួលស្គាល់យើងត្រឹមត្រូវថាជាជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាហើយមានការសន្យាថានឹងមិនធ្វើទារុណកម្មយើងទេនោះយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនត្រឡប់ទៅវិញទេលក្ខខណ្ឌរបស់លោកអានវ៉ាក្នុងការត្រឡប់ទៅវិញត្រូវបានអ្នករស់នៅទីនោះនិយាយដូចនេះដែរជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាគឺជាក្រុមជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានពលរដ្ឋភៀសច្រើនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធពួកគេទទួលរងការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពសូម្បីតែសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការរស់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារួមមានសិទ្ធិមានសញ្ជាតិនិងសេរីភាពក្នុងការដើរហើរជាដើមមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះបានចាត់ទុកពួកគេថាជាជនចំណូលស្រុកមកពីតំបន់បេហ្កាល់បើទោះបីជាពួកគេមានវត្តមានក្នុងតំបន់នេះអស់ជាច្រើនចំនួនមកហើយក្តីប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្តីសង្ឃឹមស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបែបនេះការរីកចម្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានភាពយឺតយ៉ាវ រដ្ឋបត្តិការរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានជំរុញដោយសារការស្លាប់ប៉ូលីសចំនួន9នាក់ក្រោមស្នាដៃក្រុមបះបោនៃជនរ៉ូហីងយ៉ាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែការបង្ក្រាបលើក្រុមបះបោនោះបានក្រសោបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើជនស៊ីវិលនិងការសម្លាប់រង្គាលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែការចាត់ប្រកាន់ដូច្នេះត្រូវបានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាច្រានចោលបើទោះជាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាពួកគេបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងរដ្ឋរខែងកាលពីខែកុម្ភៈហើយក៏ដោយមានរបាយការណ៍ថាមានជនដំបូងរ៉ូហីងយ៉ាពី3នាក់ប៉ុណ្ណោះបានត្រឡប់មករស់នៅវិញជាអចិន្ត្រៃយ៍ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការខិតខំប្រឹងប្រែងជាក់ស្ដែងដើម្បីរកឲ្យឃើញថាមានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដនោះត្រូវបានធ្វើឡើងតិចតួចបំផុតស្របពេលដែលខ្លួនបានច្រានចោលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជូនក្រុមបេសកកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅកាន់ជំរំផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ុន្តែលោកស៊ុលតាន់អាម៉ាត់ដែលមានវត្តមាននៅទីនោះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេមិនស្ដាប់ឬខ្វល់ពីអ្វីដែលយើងនិយាយឡើយលោកអាម៉ាត់ដែលរស់នៅក្នុងជំរំខាប់ថាឡង់នៅជិតនោះបាននិយាយថា
អូឌីវីលហូរ៉ាឌីយេបាទនៅសាលីបារ៉ាងហូរ៉ាឌីយេចាំមិនណាហូរ៉ាឌីយេ
យើងនិយាយអំពីការដុតបំផ្លាញភូមិជាច្រើននិងការដុតសម្លាប់ក្មេងៗដោយសារតែការចាក់សោទុកក្មេងៗដែលទើបកើតនៅក្នុងផ្ទះនោះយើងបានសួរពួកគេថាហេតុអ្វីពួកគេកុហកបើសិនពួកគេបានប្រព្រឹត្តដូច្នោះហើយនោះហើយពួកគេនិយាយថាគឺយើងទេជាអ្នកនិយាយកុហកទៅវិញស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរភាពស្រងាក់ចិត្តនេះក៏កើតមានដោយសារតែមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីផងដែរលោកស្រីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភ្លើងបំភ្លឺផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយត្រូវបានគេផ្ដល់តួនាទីឲ្យក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនក្រោយពេលគណៈបកលោកស្រីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះលោកស្រីបន្តមិនមាត់មិនកអំពីប្រធានបទរឿងជនដំបូងរ៉ូហីងយ៉ានេះទេលោកស្រីបានថ្លែងការពីក្នុងបទសម្ភាសកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយអំពីការបោះសម្អាតដំបូងជាតិសាសនេះលោកស្រីបានថ្លែងថាយើងមិនសង្ឃឹមថានឹងមានវិធានការវិជ្ជមានណាមួយពីភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាទេនៅក្នុងជំរំឃូតាប៉ាឡុងក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលទើបមកដល់ថ្មីត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយក្តីអាណិតមេត្តាគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានជនដំបូងរ៉ូហីងយ៉ាចន្លោះពី30ម៉ឺនទៅ50ម៉ឺននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានរត់ភៀសខ្លួនដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបន្តអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយពួកគេជាច្រើនរស់នៅក្នុងផ្នែកដែលលាតសន្ធឹងពីជំរំឃូតាប៉ាឡុងនេះដែលមានផ្ទះជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់យ៉ាងរឹងមាំដែលមានផ្នូរថ្មត្រង់នេះបន្តិចត្រង់នោះបន្តិចក្នុងកន្លែងកប់សពនាងមេនូអារ៉ាបេហ្គាំដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីឆ្នាំ2012មានការបារម្ភថាបើពេលវេលាចេះតែកន្លងទៅដោយគ្មានដំណោះស្រាយដូច្នេះអ្នកដែលទើបមកដល់ថ្មីៗអាចបញ្ចប់វាសនារបស់ពួកគេនៅទីនេះប៉ុន្តែគណៈដែលជំនួយសម្រាប់ជនរ៉ូហីងយ៉ាមានកាន់តែច្រើននាងក៏មានក្តីបារម្ភមួយទៀតថាការអត់ធ្មត់របស់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសអាចនឹងសាបរលាបអស
់បង់ក្លាដេសជួយរីសាវេម៉ាឡេស៊ីណាយេលីសេប៉ា
អ្នកនិយាយថាមនុស្សកាន់តែច្រើនបន្តចូលមកប្រទេសបង់ក្លាដេសដូចយើងអញ្ចឹងគឺយើងរស់នៅទីនេះដូច្នេះអាចមានបញ្ហាលើចំនួនប្រជាជននិងតម្លៃម្ហូបអាហារហើយរបស់របរសំខាន់ៗផ្សេងទៀតកំពុងឡើងថ្លៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រពន្ធព័ត៌មានពីអង្គការមួយដែលសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យមានការជួយដល់ជនរ៉ូហីងយ៉ាក៏ដោយការធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យជនរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយគ្មានទទួលបានជំនួយចាំបាច់កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានស្នើឲ្យមានការបដូរទីតាំងសម្រាប់អំបូររ៉ូហីងយ៉ាទៅកាន់កោះថេងហ្កាជាដែលនៅដាច់ស្រយាលនិងងាយរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងឈូងសមុទ្របេហ្កាលប៉ុន្តែគំនិតនេះបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសជាច្រើនពីសំណាក់ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្ស VOA បានស្នើសុំយោបល់ឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែសំណើនោះមិនត្រូវបានឆ្លើយតបឡើយប៉ុន្តែនៅកម្រិតមូលដ្ឋានវិញលោកកាស៊ីអាប់ឌុលរ៉ាមែនអនុប្រធានមន្ត្រីបេសកកម្មសម្រាប់ស្រុកខកបេសាបាននិយាយពីការបន្តវត្តមានរបស់ជនរ៉ូហីងយ៉ាជាការព្រួយបារម្ភហើយលើកឡើងថាពួកគេនឹងរងចាំសេចក្តីសម្រេចមួយពាក់ព័ន្ធនឹងកោះថេងហ្កាជាមនុស្សមួយចំនួនបន្តរងចាំពីព្រោះពួកគេត្រូវតែធ្វើដូច្នេះប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះក៏សម្រេចចិត្តមិនត្រឡប់មកវិញដែរដោយមានវត្តមានរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមនុស្សមួយចំនួនមានលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយដូចជាការថែទាំសុខភាពដែលពួកគេមិនទទួលបានទេនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេទោះបីជាមនុស្សមួយចំនួនធំកំពុងរស់នៅដោយបរិភោគអាហារតែមួយពេលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយអ្នកស្រី Rashida Begum ត្រូវបានបំបែកចេញពីកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះ Sen Nura ក្នុងពេលមានការវាយឆ្មក់ដោយកងយោធាទៅលើភូមិរបស់អ្នកស្រីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីមានការភ័យខ្លាចថាកូនស្រីអ្នកស្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្រុមទាហានអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា តើនាងស្លាប់ឬរស់នោះខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែនៅស្របពេលដែលអ្នកស្រីស្វាស្វែងរកព័ត៌មានអំពីកូនអ្នកស្រីដោយបានសាកសួរអ្នកដែលទើបមកដល់ថ្មីថ្មីនោះគំនិតដែលគិតថាអ្នកស្រីត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីហាក់ពោពេញទៅដោយភាពភ័យខ្លាចអ្នកស្រីបាននិយាយថាមិនមានសន្តិភាពទេនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយសន្តិភាពនឹងមិនអាចកើតមានឡើយខ្ញុំនឹងមិនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទេបើទោះជាមានសន្តិភាពក៏ដោយនៅទីនោះខ្ញុំដេកមិនលក់ទេនាពេលយប់នៅទីនេះទោះជាខ្ញុំមានការស្រីឃ្លានក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចដេកលក់ដោយស្កប់ស្កល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តពេញលេញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានរួចសាច់ហើយអំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលជាមួយគ្នានេះក៏ឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េផងដែរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Yu Shiyi បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្រោយសម័យប្រជុំគ្រាមានអាសន្នដោយបិទទ្វារអំពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េនៅក្រៅប្រទេសនេះបានបាច់បង្ហោះកំជួតមីស៊ីលកាពិថាអតិថាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការដាក់សន្តិកម្មថ្មីៗថែមទៀតលោកយូបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាជាការពិតវិធានការមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមុនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគួរត្រូវអនុវត្តដោយម៉ឺងម៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះយើងក៏គួរកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងខិតខំព្យាយាមធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធបរមាណូនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាខាងនយោបាយនិងខាងការទូតយុទ្ធាឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងការពិធានអង្គារម្សិលមិញថាខ្លួនបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍យុទ្ធាមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយប៉ាគីស្ថាននៃតំបន់កាឈ្មៀរប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសយុទ្ធាទាំងនេះជាកន្លែងសម្រាប់ផ្ដល់ការការពារដល់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធណាដែលមានគោលបំណងឆ្លងកាត់ចូលក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសឥណ្ឌានៃតំបន់កាឈ្មៀរនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកអាសោកណារូឡានៃយុទ្ធាឥណ្ឌាមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតថាតើកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់យុទ្ធាឥណ្ឌាបានធ្វើឡើងនៅពេលណានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងកាលពីពេលស្វែងថ្មីនេះលោកបានបន្ថែមថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងការបះបោរនៅក្នុងតំបន់កាឈ្មៀរក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលបានរីកគុណប៉ូលីសទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធភេទទី3ចំនួន141នាក់បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះបានធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធភេទទី3ទាំងនោះអាម៉ាស់មុខដោយសារពួកគេបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធភេទទី3ទាំងនោះទាំងកាយអាក្រាតនៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនិងថែមទាំងបានថតរូបអាក្រាតរបស់បរិសុទ្ធភេទទី3ទាំងនោះបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៀតផងក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្ដី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.